Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bo día, benvidos a unha nova cita ca gastronomía, con moitas máis cousas aquí en Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Voltamos unha vez máis con máis voces, con máis historias, máis novidades, tamén recuperando cousas que xa tiñamos. Hoxe no Comer e Falar viaxamos primeiro a Portugal para falar cun lugués que fai tempo que non charlamos con él. Falaremos con Alberto Xoán de Queixería Prazo do Campo, Queixería Prazo de Vigo e agora Queixería da Almada. Con él teremos unha boa charla. Tamén recuperamos ao noso querido Suso Martínez, que andivo por Fitur estes días, a ver que historia nos trae hoxe. E tamén inauguramos sección co capitán Agallas, dendo fondo do mar. Non vos lo perdades, moi interesante. Hoxe, peixes de tempada. Isto é o que temos preparado para o programa de hoxe, así que toca poñerse cómodos e cómodas porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, abrimos o Comer e Falar de hoxe. A verdade é que hasta estos días que volvimos a contactar, non me acordaba das ganas que tiña de ter unha charla con oso invitado, non? Un invitado que xa pasou por estos micrófonos, un invitado que, dende que pasou por estos micrófonos, nunca se detivo, non? Sempre estivo dando pasos adiante, que eu creo que unha das cousas que o define precisamente, non? Aquí está, despois de tanto tempo sin estar nos micrófonos de Comer e Falar, dende aquela vez charlando nas terras de Lugo, naquela cidade maravillosa, na Praza do Campo, onde está a queixería Praza do Campo, onde naceu todo, creo. Don Alberto Xoán, como estamos, compañeiro?
Que tal? Moi ben. Un placer falar novamente contigo.
Decía que sí, non? Aquela primeira charla que tivemos foi cando estabas no proxecto da queixería da Praza do Campo e estabades a punto de poñer en marcha o de Praza de Vigo en Coruña, non?
Pois sí. Foi xa polo ano 2014, e me imagino que aquela conversa foi a mediados do 14, unha cousa así.
Sí.
E despois no en febreiro do ano seguinte, no 15, un familiar meu abriu o mesmo concepto de negocio na cidade da Coruña. En Lugo cumprimos un ciclo de 5 anos. Un par de anos antes de cumplir os 5, coloquei un pouco a visión no país veciño, en Portugal, na cidade de Porto, na Baixa, coa queixería do Almada. E agora pois xa vamos para 2 anos que en Lugo pechamos a queixería da Praza do Campo ao cumplir os 5 anos do contrato e o mellor ese foi un paso atrás, non o sei. O mellor no seu caso pode ser un paso atrás para tratar de centrarse, coller un pouquiño de impulso e dar 2 ou 3 pasos para adiante, non?
Bueno,
ainda que logo veu esta pandemia e trastocounos a todos e a min tamén un pouco.
Bueno, temos que decir de todos modos que todos os xeitos, para min é importante o que significou a queixería da Praza do Campo, non solamente para Lugo, sino eu creo que para Galicia en xeral, no concepto das queixerías de calidade e na filosofía na que naceu esa queixería da Praza do Campo. Eu creo que eso é un tema para quedarte como con orgullo, ¿no? De decir, ollo, que eu puxemos en marcha esto cunha filosofía que todavía non estaba asentada aquí en Galicia, no mundo do queixo, ¿no?
A filosofía, a verdade, é que durante os 5 anos que de queixería Praza do Campo pouco mudou. Foi nítida, foi ás veces realmente radical, e despois, o mellor de todo foi todos os nosos clientes que durante 5 anos estuveron aí. A verdade, non podo dicir que a cidade de Lugo non é que houvese unha tendencia decrecente, tampouco era moi crecente, pero desde logo se mantiña con solvencia, con a clientela e os apaixonados por queixo estiveron aí durante os 5 anos, non? E tanto é así que falaba antes da queixería Praza de Vigo na Coruña, que continúa, continúa en pé, con moita forza e crecendo nunha tendiña pequena ali na rúa Federico Tapia, crecendo pois co cliente final fundamentalmente, que a verdade é que son maravillosos. O cliente anónimo de rúa que vai probando, que vai descubrindo, que che suxire, que aprendes con él, que aprenden con nós, confía en ti, e a verdade é que na Coruña estou moi contento polo meu cuñado, ¿no? Porque realmente, bueno, fai un traballo fantástico, estáse a convertir logo de 7 anos na auténtica referencia do queixo artesanal nacional e internacional no polo norte de Galicia, ¿no?
Bueno, e ti camiñaches hacia o país veciño, hacia, ¿no?, hacia o sur, e ademais con esa queixería da Almada, nun lugar maravilloso como é o Porto, ¿no? E onde non sei como a cultura do viño, como está presente, ou do viño, perdón, do queixo, como é a cultura do queixo en Portugal, si hai moita elaboración de queixo en Portugal, non sei se o consumo a estos niveles no que falamos xa de queixos especializados, queixos internacionais, queixos moi especiais, non? Como foi a aventura en Portugal? Contame.
Ten un paralelismo importante con Galicia, con que aconteceu en Lugo durante estes 5 anos, non? E tamén unha cultura, pois bueno, non sei se definilo como básica, non? Pero de moi arraigada nos queixos tradicionais, queixo da serra, queixos amanteigados, a nivel de producción, unha producción moi centrada en esas dúas tecnoloxías, basicamente o amanteigado e o curado. Nos últimos tempos tamén tiven a oportunidade de coñecer productores que, ao igual que acontece aquí en Galicia con diferentes exemplos, como poden ser Airas Moniz ou Biscato ou a Gandeiría Quintián mesmo, pois ali tamén pois estou contento, non? Porque ao mellor si os nosos proxectos tamén serviron para darlle visibilidade ao sector do queixo artesanal, a elaboracións foráneas ou europeas con tecnoloxías diferentes, e logo ver aquí, tanto en Galicia como en Portugal, proxectos que van innovando, o mellor inspirándose nas grandes referencias europeas, en queixos azuis, en queixos de corteza lavada, en queixos de pasta blanda, con xotricum candidum, con diferentes tecnoloxías, vexo que algo se vai movendo, e o mellor, eu non me gusta falar, tirar flores ou poñerme flores e medallas, non? Pero o mellor sí que é o momento tamén de recoñecer que, eu dou-me por satisfeito se contribuímos de algún modo a tratar de revolucionar humildemente un pouquiño a cuestión do queixo artesanal, pois fantástico.
No, porque hai que recoñecerlo, ademais, porque a túa aposta ou a vosa aposta sempre por darlle vida a esa presencia dos queixos artesanais, tanto os feitos en Galicia como os feitos polo mundo adiante, non? O sea, quero decir que a xente coñeza o mundo do queixo de preto, non? Que non sexamos tan chovinistas, non? Para pensar que solo os nosos queixos son os mellores, que salgamos dese concepto estricto e inmovilista das DOs, que a veces precisamente
sí,
por eso. Entón, quero decir, creo que establecementos como a vos, que apostades, e afortunadamente ahora xa hai máis establecementos en Galicia co fan, non? Pero alguén tivo que tomar ese primeiro paso, non?
Pois eso é certo. Home, non cabe duda que contribuímos con o nacemento da que sería a Praza do Campo, contribuímos a remover na parte do noroeste do país, contribuímos sin dúbida a darlle un enfoque a nivel da comercialización, que un enfoque novo que non había, non existía. E claro, eso aconteceu en Lugo, e despois aconteceu na Coruña, e logo, pois, afortunadamente, pois, en outros ámbitos, en Vigo, en Santiago, pois tamén, e por que non? Si hai población e hai curiosidade por parte do consumidor, entón, pois, cantos máis espacios especializados, pois ben mellor.
Na queixería da Almada tamén tedes presencia dos queixos artesanais galegos que levades defendendo tanto tempo, non?
Bueno, con unha representación bueno, non é estable, é máis dinámica en algún altura do ano, porque bueno, realmente tamén levamos estes dous anos de pandemia no que ven sendo o centro de Porto da Baixa, con un impacto moi grande do turismo internacional, que bueno, a nivel de rúa, e logo a nivel de dos nosos clientes de hotelaría, principalmente hotéis de gama alta, pois tamén se viron,
claro.
Afectados, e en consecuencia nos tamén o impacto foi ben grande, e temos a dificultade de estar un pouco fora do ámbito do día a día e da vida,
claro,
do cliente local, non? Que está máis, pois, en todo o que é Foz do Douro, Boavista, Matosiños, Trofa, Gondomar, Maia, que hai hasta no total da área metropolitana 1.200.000 persoas, e o que ven sendo o centro do Porto, o empuxe do turismo, digamos que expandiu para o extrarradio, non? Ao cliente local. E bueno, entonces pois o impacto é bonito, é un desafío.
Bueno, hai algo interesante de todos os xeitos tamén que decías un pouco cando comezaches co proxecto de que sería Praza do Campo e agora trasladado ao día de hoxe, non, a que sería Almada, non? O gran traballo que fixechedes coa restauración, non? Coa hostelería, coa gran hostelería, onde os chef apostan por esos carros de queixo, onde o queixo gañou un protagonismo nestes últimos anos importante nos menús de degustación, nos restaurantes gastronómicos, non? Aí en Oporto traballas moito nese eido, non?
Sí, o certo que sí. Agora cada vez é máis habitual, pois, ter nun restaurante de gama alta que se precie, debe ter unha escolla seria e rigurosa en queixos artesanais, tanto nacionais como internacionais. Non son moi partidario de poñer límites aos sabores, aínda que moitas veces os restauradores intentan,
sí,
como é lógico tamén promocionar o producto de cercanía, quilómetro cero, do entorno máis próximo, non? Pero sí, hoxe o raro casi é non encontrar unha oferta de queixo en calquer restaurante, non?
Bueno, aquí en Galicia
e un paso adiante.
Claro, e aquí en Galicia empezou a pasar tamén grazas a xente especializada como a vos, non? Que lle abriu precisamente esa posibilidad de decir, oye, mira, plantexa a cuestión dos queixos doutro xeito, non? Con esa especialización, eu creo que moitos restaurantes gañaron moito, non?
Está claro, e é certo, e hasta que é un pouco a mellor non quedaba, pero é que é así, hasta que se abriu a queixería Praza do Campo en Lugo, en Galicia nunca non é por nada, pero é que o mellor nunca se abriu unha roda de conte inteira de 40 kilos ou unha roda de queixo de un bon parmesán, ou son dous exemplos, pero
sí.
Temos traballado auténticas auténticas obras de arte de moi diferentes latitudes, desde os mellores queixos artesanais do Reino Unido, da parte máis recóndita do país, da Illa de Mull, hasta o queixo máis raro que se fai na Italia, que ten unha diversidade tamén enorme e encomiable. E bueno, e pois eso pois está aí no a ver, ¿no?
Hombre, oye, que está claro que aí tedes esa queixería da Almada que ven daquela, todo naceu naquela queixería Praza do Campo, aquela queixería Praza do Vigo. Agora, aí que ten Portugal, porque a ti gustache moito Portugal,
Home, a verdade é que me gusta. Non sei, isto xa ven de cando era pequeno, cos meus pais, coa miña familia, e logo, a medida que un se vai facendo maior, pois, pois, os últimos 12 anos da miña vida estou coa miña parella, coa miña muller, e tamén esa costume de cando era pequeno de baixar a Portugal, mantivémola, e tanto é así que bueno, temos un cariño enorme polo país, e tal vez acabaremos por vivir en Porto, ¿no?
Bueno, o sea, pois mira,
ese un sonho.
Mira, vouche dicir unha cousa, porque se nos vai a rematar o tempo, non quero deixar de facer pública a proposta de que unha persoa ademais que está moi vinculada ao mundo gastronómico tamén en Portugal, non? E que vai descubrindo, e ademais que é un tipo con esa curiosidade que eu teño tamén, non? E vai descubrindo cousas moi interesantes. E eu plantexoche que se ese é o noso corresponsal en Portugal, e que unha vez ao mes no Comer e Falar charlemos contigo, nos fales de algún dos teus descubrimentos, de persoas, de pratos, de ideas, de cousas que ti vexas que son interesantes, poder contaras aquí.
Aprendí de corresponsal, acepto o reto,
Bueno, estades todos de testigos de que está aceptando o reto, de que Alberto sexa o noso. A ver, evidentemente temos moitos amigos en Portugal, como sabedes, aquí sempre fomos unha gran ventana tamén aberta hacia esa maravillosa terra dos nosos veciños, pero temos un infiltrado en Portugal, un home que vive de cheo a vida en Oporto, en moitos lugares máis que Oporto, e que ademais ten unha visión das cousas que a mí me parece moi interesante. Entón, por eso, gaña máis valor esa corresponsalía, non? Co cual, aquí agora, en directo que a xente está escoitando, está vendo o vídeo, que sepan que o noso novo corresponsal en Portugal vai a ser Alberto Xuan, que nos vai a contar historias polo menos unha vez o mes de cousas que se vai topando por ali,
Pois a min faime especialmente ilusión, porque tamén é unha forma de reconectar coa miña terra, e aínda máis ilusión por tratar de achegar historias, sobre todo personas que pensan diferente e que fan cousas curiosas, non? Que as hai, e moitas. E é bon que se coñezan, e coñecernos máis entre portugueses e galegos e portugueses, e aprender nas dúas direccións. E entón, pois bueno, pareceme unha idea genial.
Eu agardo demais ter a oportunidade de poder visitarte e de coñecer moitas cousas desas de preto. Sí. Querido Alberto, agradezcote moitísimo este ratiño no Comer e Falar. Alégrome moitísimo de seguirte vendo aí na llama, como sempre, e moitas cousas máis que iremos contando nun futuro, estou seguro, pero de todo ahora mismo, grazas por estar no Comer e Falar, compañeiro.
Bueno, super agradecido, un abrazo grande a todos os ointes de Comer e Falar.
Aí está, conexión directa con Portugal, como Porto neste caso, o gran Alberto Xoán, queixería da Almada.
Bye.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, pois seguimos no comer e falar. Despois de estar en Portugal falando con o seu querido Alberto Xoán, seguimos viaxando. Viaxando nalgo que nos gusta moito e que con este parón que fixemos en decembro, a verdade é que se nos quedou aí un pouco todo parado, pero estamos de volta e está de volta tamén outro gran protagonista deste programa, Don Suso Martínez. Como estamos?
Quem eu? Eu sou também de Portugal. Isto é com conexão com... com Macau. Macau.
Conectamos com Macau agora. Macau em direto.
Quem puder ir a Macau, companheiro. Olha. A lá China. Em fronte de lá de Hong Kong. Um dia, quando medremos muito, temos que ir.
Sim, comer e falar pelo estrangeiro não é problema nenhum, eh? Ti vai fazendo gestões, eh?
O soño que cumpliremos algún día será recorrer as gastronomías que deixaron os galegos polo mundo adiante, sobre todo en América. A influencia galega en Cuba e Argentina, para empezar.
Bueno, xa estamos planificando, vos dades conta, non? Oye, por certo, que estiveches de fuches a un baile de mascaritas estes días, non?
Sí, veño dali de Fitur. Me quedo con lo bueno que es lo mío, como diría el otro, ¿no? Fuimos allí a vender o meu producto, que é unha visita que queremos exportar moito, porque de feito ademais estou pensando que o produto este que fuimos vender pues é público prácticamente 100% de fora, incluso fora de España. O que pasa que claro, o tema internacional está moi bloqueado, non? A ver se pouco a pouco vamos empezando. Pero bueno, fun co rollo de 1906, fun vender a miña visita histórica, o tour histórico na que facemos na Coruña, que repasa os sitios que teñen que ver con ese ano no cual José María Rivera Corral, outro gallego que foi a América. Pero que isto temos que facelo, José Ramón, porque por exemplo, este gallego que era das Pontes de García Rodríguez foi para América e ali montou un rollo de chocolate. Facía chocolate. Seguramente traía o rollo da Coruña, porque sabes que na Coruña chaman os cascarilleiros, ¿no? Había o tema da transformación do cacao, ¿da? Entonces se leva todo o tinglao para ali, co capital que había en Argentina, monta la Estrella, e logo con esa experiencia, e como bon gallego que era, regresa, porque el quixo morrer, quixo montar o seu tinglado aquí e monta Estrella Galicia, que hoxe é o que é, ¿no? Pero fíxate, o tema gastronómico e as influencias que levamos para ali, isto temo lo que mirar. Bueno, eu fun vender isto, e logo o resto da como dices tú, o baile de disfraces xa, bueno, todos máis menos, xa sabemos que todos os anos é un pouco así, ¿no? Rímonos a veces por non chorar moito, pero bueno.
Sí, tamén facía me chamaba a atención porque facías un detalle aí sobre que decías do señor Rivera. Por exemplo, en Trives hai unha antigua planta, un antigua edificio pegadiño ao río Cabalar, onde se facía chocolate. Unha marca de chocolate que marcharon para Argentina e que ali ademais se fixo moi famoso esa marca de chocolate. É moi curioso. E todavía está o edificio con moitas das máquinas ali abandonado, pero con as sensacións maravillosas entrar ali, non? Pero é curioso, non? Que o tema do chocolate...
Coñezo ese lugar e é unha das maravillas de do que hoxe poderíamos chamar turismo industrial, non? As xentes desa zona montañosa, o Cabalar, o Vivei, Trives, San Xoán de Río, Manzaneda, deron históricamente esa rexión, porque é unha rexión, a pesar de que estamos aí xa na parte de aquí Ourensá, pero eso é unha rexión, non? Hai zonas de Galicia que teñen moita entidade, non? Polas súas condicións xeográficas, que en moitas ocasións conlevaba, pois bueno, cando chegaba o inverno e a neve, que claro, pois claro, había que montar un tinglado económico ali, non? E esas xentes sempre foron moi dinámicas. E cando chegou o tema da primeira industrialización, foron quen de facer produtos e de montar grandes marcas que logo efectivamente levaban, sobre todo na América, porque América era, digamos, a nosa saída, era o mundo desarrollado dese momento a donde íbamos todos, ¿no? A emigración, ¿no? E hai moitos casos de familias que fixeron as Américas de esa región en concreto, de esa zona que ti me comentas, ¿no? E o chocolate era un producto caro, era de luxo, non todo o mundo, ¿no? Comía máis que bebía chocolate, pero logo sobre todo a cascarilla. Sí. A cascarilla, que viña sendo máis barato, facía ese capel do cacao e viña sendo como unha especie de versión, light, ¿no? Pero que a mediados do siglo XIX, por exemplo, decía Rosalía, que eso se universalizara. Dicir, todo o mundo máis ou menos desayunaba coa cascarilla, ¿no? O tema dos coruñeses, porque, bueno, era un porto moi importante, tal, pero moita xente, decir, desayunábase, ¿no? E había unha gran industria desaparecida en combate, pero existía unha industria de chocolates locales. Sí, sí, sí. E ese que ti me dices, efectivamente, é un dos esos casos. Na zona de Ortigueira tamén, en Ortegal tamén hai outro caso, en Cuiña tamén aí había unha familia que producía eso, e bueno, e o tema do fundador da Estrella Galicia tamén.
Bueno, indagaremos un poquinho máis neso, porque a mí é unha cousa que tamén me paixoa moito. Pero hoxe queríamos falar, adiantar un pouco noutra liada na que andas metido, sí, noutra nova ruta. Sí. Contanos un pouco que, Suso.
Sí, estou que axuderías, que a ver se lle dou tamén un impulso este ano, porque teño un proxecto moi bonito de desenrolo das axuderías de Galicia, que... Claro, históricamente hai cousas que se van, digamos, que revisando ao longo do tempo, non? Sempre se dixo atado agora que, bueno, que os xudíos en Galicia, bueno, poucos, bastante dispersos, que non se pode falar de xuderías como en Castilla, entendendo xuderías como zonas onde viven xudeos, non? Hai xudeos en Galicia, pero andan por aí. Eso que máis ou menos se nos dixo ata agora, un monforte, aí na falda do monte e tamén nas faldas, seguramente, das condesas de Lemos aí para o tema de cobro de impostos, etc., funcionarios, algúns nos portos, en Viveiro, tal, en Coruña, Tui, sempre se fala da xudería de Tui, Rivadavia, claro, porque en Rivadavia pois, hai unha rúa como a Rúa de Santiago, como sabemos que o duque de Lancaster entra ali, no ano 1386, e mata moitos judíos, dice o seu cronista, que era Jean Froissart, e cita a Rúa de Santiago, pois entón, claro, pois, a xudería, ¿no? Pero pouco máis. Bueno, pois estamos neso, porque a mí me interesa moito a rede de xuderías de España, e estamos neso. E entón, estou preparando aquí unha historia que logo se traducirá nunha visita guiada, a ver se é teatralizada ou non, eso ainda estou montando, ¿no? E estamos analizando unha xudería que debeu ser moi importante, non? Vamos a ser claros, na Idade Media o gran porto do Camiño de Santiago chamase Coruña, non? A Coruña chega todo María Santísima. O Camiño de Santiago francés, os Camiños de Santiago interiores, para facelos necesitas tempo. Necesitas moito tempo. Dende Francia ata Santiago necesitas mínimo, si estás en forma e eres un atleta, 3 meses. Quen ten 3 meses? Moita xente. Pero a xente dinámica, a ver se me entende, a xente desto, me entende? Son máis dinámicos aínda. 3 meses é demasiado. Por exemplo, os Medici e todos estes. A mí por interior é complicado e logo é perigoso. É perigoso porque xa di o Códice Calixtino que é no País Vasco. Eu son... Amador dos Vascos e teño amigos, ¿eh? A ver se me vai mal interpretar isto, pero dice o Códice Calixtino que no País Vasco hai vascos, coño. E os vascos te comen, te muerden, te revientan los hígados. E hai osos, e hai lobos, e hai peligros, e hai ladróns, e hai de todo. Moito peligro, ¿no? Así que, pois, a xente importante, a xente rica, que fai o Camiño de Santiago na Idade Media, ven por mar. O mar era, como dicir hoxendía, o tráfico aéreo, ¿no? E a Coruña nace nese contexto. Moito carto na Coruña. Os privilexios que concede Alfonso IX indicaba que, bueno, pois que Coruña tiña unha serie de privilexios que só se podían equiparar en Galicia co Porto do Sur, que viña sendo Baiona. Baiona é tamén unha cidade moi, moi similar na súa propia naturaleza que a Coruña. De feito, fíxate que cousa máis curiosa. Baiona e Coruña comparten unha cousa. Bueno, comparten varias cousas, o mar, o porto, etc. Os irlandeses que tamén chegan, pero comparten unha cousa a nivel de estatuas, de monumentos, que é un monumento que teñen os dous monumentos máis grandes de toda Galicia, León e Asturias, adicados ao rei, Afonso IX. Non sei se te das conta da estatua ecuestre, sí, non?
Afonso IX que fai aquí. Cuestre lo que cuestre.
Sí, cuestre. Pero fíxate que está facendo así, que parece un matador aí, un picador encima do cabalo, así indicando, aquí yo voy a crear Erizana, ¿no? Bayona. Bueno, en A Coruña, pois os pés da Torre de Hércules, pois temos esa lingua de aceiro diante, ¿no? O cerquiña, para se conocedes A Coruña, da prisión, da bella prisión provincial, que eso está dedicado a Alfonso IX, ¿no? Bueno, creo que sepades que si hai carto, pois tamén están aí os hebreos, porque os hebreos eran aqueles que tiñan pois ese privilexio do tema da administración secreta, eran grandes secretarios, grandes administradores, ¿no? Por lo tanto, hai hebreos na Coruña. Entón, que ocorre? No ano 1869, fíxate que cousa máis poética, cando Rosalía de Castro está a punto, vive na Coruña, pois unhos grandes señores daqui, coruñeses, os Miranda e os Río, que aínda hoxendía teñen que ver co porto da Coruña, Bueno, pois fan unha industria de salazóns, ¿no? Removense terreos aquí, moi cerquiña de onde estou eu falando, porque este é o Parque Europa. Non sei se se verá nada.
Sí.
Este é o Parque Europa. E aquí neste xardín, que hoxe é un xardín, pois aquí desemboca históricamente o río Monelos. Entón, o Talmud di que os cemiterios, e pode ser pois, que estexan en lugares onde un río verte as súas augas no mar, ¿no? Bueno, pois aquí é onde fan os río, fan aí unha, empezan a mover terreos e aparecen tres sepulturas. Unha delas vina onte, porque onte foi unha fitur, pero non só foi fiturear, sino que tamén aproveitei para entrar no Museo Arqueolóxico Nacional, e ali vese a sepultura hebrea máis importante de todas que hai en España. É unha das tres que apareceron aquí. Eran dúas sepulturas de mulleres, unha de dona Seti, descansa en el Edén. E outra, que está dedicada a don Isaac, e logo está Borroso, e logo outra que está dedicada tamén a unha muller. Son as tres do século X, da época cando en Galicia tiñamos a San Rosendo. Siglo X. Isto é increíble porque, fíxate, A Coruña foi fundada no 1209, e estas son anteriores. Sempre se dixo que cando Alfonso IX crea a Coruña, polo tanto o porto, todo este rollo que che contaba, non? O porto, e polo tanto se hai porto, claro, sempre se dixo que os xudíos chegan cando Alfonso IX crea a Coruña. Non, as tres lápidas que atopamos aquí son anteriores, e ben anteriores, ao establecemento da Coruña. Polo tanto, podemos decir unha cousa que é clara, non fai falta ser moi historiador para saber isto, é dicir, a presencia hebrea aquí é dende a época de María Castaña, moi antiga, non? Apareceron tres lápidas, solo por remover os terreos, non se fixo nunca unha excavación arqueolóxica, así que cando se faga unha cata arqueolóxica aquí neste sitio onde nos atopamos, se conocedes un poquinho a Coruña, pois é un lugar onde empeza un dos muelles históricos do porto, que é o muelle este, moi cerquiña da Palloza, moi cerquiña da fábrica de tabacos. O día que se faga ali unha cata arqueolóxica, pois aparecerá, bueno, pois un cemiterio tremendo, importantísimo, non? Bueno, e estou neso, e logo pois estou codificando pois esa ruta que nos leve dende aquí, dende este lugar ao centro da cidade bella, non? Fíxate, sabedes que Franco veraneaba aquí, pero isto non é culpa de Franco, porque estou pensando que os que viñeron despois de Franco tamén. O noso sistema político, a nosa monarquía, o noso Estado, chamadillo como queira, de sempre fomos moi pro, pois eso, non? Arabia, tal, ué, tema hebreo, non. Quero dicirvos con isto que a memoria xudía foi silenciadísima. Pero a pesares de todo, sempre os coruñeses, sempre, a rúa da sinagoga, sempre que chamaron, a rúa da sinagoga, non? E entón fai moi pouquiño, pois bueno, o propietario do número 4 da rúa sinagoga fixo obras e abaixo pois apareceu unha pedra con forma de piscina que podería ser pois un depósito de auga medieval, pero que todo parece indicar que se trata de a pía, como os xudeos galegos chamaban pois a ese recinto onde tens que lavarte, máis que lavarte, asearte, para presentarte dignamente na festa dos tabernáculos. Bueno, pois, querido amigo, nesa estamos montando pois esta ruta que poña en valor a primeira das xuderías galegas que temos. Logo iremos con Santiago, onde aí xa teño unha ruta que o Santiago Compostela oculta, na cal pois mostro estas historias. Logo pasaremos por Tui, por Bayona, dentro dun proxecto que daremos a coñecer cando se presente, dende logo sabrás ti e sabredes todos de todo isto, porque máis é bastante goloso. E ten que ver, por certo, coa gastronomía, porque outro día falaremos da relación...
Aí quería chegar.
Porque en Portugal e en Galicia, ojito, co tema xudío, na nosa pastelería, cuidadiño, e na nosa charcutería, cuidadiño, porque aí hai moito que contar.
Pois efectivamente, aí poderemos ahondar no tema das alleiras en Portugal e cousas moi interesantes que hai redor deso. Querido Suso, un prazer voltar a verte, escoitarte e a disfrutar un ratillo contigo aquí no Comer e Falar.
Gracias, amigo, sempre unha maravilla, graciñas.
Pois aquí estamos, comemos historia con Suso Martínez e agora, publicidade, estreamos tamén sección co Capitán Agallas. ¿Estades listos, rapaces?
¡Sí, capitán!
¡Non vos escoito!
¡Sí, capitán!
El vive na piña debaixo do mar.
¡Capitán Agallas!
O seu corpo absorbe sin estalar.
¡Capitán Agallas!
O mellor amigo que poidas desexar.
¡Capitán Agallas!
Como un peixe fácil flotar.
¡Capitán Agallas!
¡Todos! Agallas, capitán Agallas, capitán Agallas, capitán Agallas, xa chegou.
En Comer e Falar, Javier Botana, o capitán Agallas dende o fondo do mar.
Bueno, pois eu xa anunciaba que tiña ganas de que isto se convertira en sección, porque fai un par de semanas charlábamos con o noso protagonista, o coñecíamos un poquinho mellor, e hoxe, como escoitache de xa anunciado coa súa careta previa, comezamos esa sección dende o fondo do mar co capitán Agallas. Don Javier Botana, como estamos, compañeiro?
Muy bien, estamos aquí de viernes, ya casi acabando la semana y bueno, a ver si la cosa se anima un poco más porque está la cosa un poco tranquililla.
Sí, estábamos falando, bueno, lembremos que estamos conectando, despois o veredes tamén no vídeo, estamos conectando con Javier de la propia pescadería, ¿non? Ahí en Madrid, para que tamén vexades un pouco toda a estrutura que ten esta pescadería espectacular, como podedes ver ahí, impresionante. Vaya xénero que tedes aí, Qué barbaridad.
hay mucho. Qué barbaridad. Tenemos el marisco, pero vamos, otros años ha estado con más movimiento. Lo que pasa es que ahora estamos un poco, digamos, con el freno de mano echado porque la cosa está un poco tranquila. Otros años estamos con mucho más pescado.
É certo, Javi, que estades notando, para que xente vexa que non solamente nos pasa aquí en Galicia, que vivimos máis de preto, ¿no?, do que vivimos aquí, pero que aí en Madrid tamén está a cousa, notades evidentemente que hai un baixón importante, non?
Sí, aquí está, de hecho hai restaurantes, bueno, hai restaurantes que funcionan moi bien por la capacidad que tienen, pero hai outros que normalmente non están acostumbrados a hacer ceros que se están haciendo, porque la gente, bueno, todo el coronavirus, pues la gente tiene miedo y demás. Pero bueno, somos optimistas, creemos que esto pasará y que la cosa cambia. Pero no es habitual, porque enero siempre suele ser un mes mejor que febrero. Y ya en Navidad les hizo mucho daño lo de las cancelaciones, que hubo muchas cancelaciones en la hostelería. Se está repitiendo ese ritmo que llevó diciembre, que de repente se paró. Y febrero va a ser un mal mes, porque siempre ha sido un mal mes, pero bueno, esperemos que marzo sea mejor, porque si no es difícil,
Eso esperamos tamén aquí, porque a verdade é que non anima nada ver o panorama que hai, pero eu xa quero tratar de cada vez falar menos do COVID, porque estou xa, eu creo que temos un agotamento mental xa espectacular, non? E o que queremos falar con Javier Botana, con o noso capitán Agallas, é do mundo do mar, do mundo do peixe, coñecer un pouco máis Así como faz no Instagram todos os días contándonos cousas interesantes, como escoitaba estes días tamén o tema do plancton, que me gustou moito, non? O sabor a mar, non? Contabas precisamente que o sabor a mar...
El aroma,
non?
Claro, el aroma del mar, por ejemplo, viene para entender el aroma del mar, lo decía en el vídeo, hay que irse al plancton, porque en el plancton vamos a tener fitoplancton y zooplancton, que son animales microscópicos, ¿no? Entonces el fitoplancton, digamos que son como los bosques. Y el fitoplancton, cuando se descompone, suelta un gas que se llama sulfuro de dimetilo o DMS. Entonces, dependiendo de la concentración de sulfuro de dimetilo, nosotros vamos a saber si unas costas son ricas en pescados, mariscos, etcétera. ¿Por qué? Porque donde hay, fitoplancton, hay zooplancton, donde hay zooplancton hay pececitos que se van a comer eso, donde hay esos pececitos hay aves, etcétera. Entonces, ese olor característico, y Galicia, vuelvo otra vez a dar una bandera a Galicia, lo digo también en el vídeo, tiene dos veces más concentración de DMS que en cualquier parte del Atlántico. Y bueno, el Mediterráneo es un mar que es muy pobre. Entonces tiene como tres veces y media más que lo que hay en el Mediterráneo, ¿no? Entonces Galicia es un paraíso.
Noutra sección voltaremos a este tema, porque sí me parece moi interesante falar da saúde dos mares, ¿no? E eu creo que ese é un tema que estamos nun momento entre que esa saúde que teñen os mares, tamén algo moi interesante que falaba esta semana, esas especies invasoras que se están cargando cousas moi importantes. Gustaríame que na vindeira sección tratáramos este tema, porque creo que é interesante que afondemos neso e que entendamos que está pasando, non? E que valoremos todavía máis a sorte que temos en Galicia e que temos que coidar esa sorte, porque, como decía a frase, a sorte ten que pillarte traballando, ¿eh? E é moi importante. Entón temos que coidar moito, moito eso. Por eso digo que este tema o recuperaremos na vindeira sección, porque sí me interesaría moito falar delo. Hoxe queremos falar de algo importante, os peixes de tempada. O produto de tempada é importantísimo, e no mundo do mar hai tempadas tamén, e hai que respetalas moito, non?
Claro, claro. Primero tenemos que saber lo que denominamos como temporada, ¿no?
Claro.
Para saber lo que es. Y entonces ahí yo siempre hago un ejemplo muy gráfico en el que todos hemos visto los documentales de la 2 y hemos visto documentales de cómo el salmón remonta a los ríos y cómo una vez que desova, el salmón se queda exhausto, se queda reventado, perdido. Entonces, la temporada realmente es justo antes de que entrara el salmón en los ríos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los animales se alimentan mucho, se cargan mucho de comida para generar lo que son las huevas. Entonces, una vez que el pescado ha desovado, ya no estaría en temporada, porque el pescado va a perder muchísima carne y se va a quedar muy flácido. Las temporadas normalmente siempre se refieren a pescados que están en época de hueva o un poco anterior.
Vale, pero y a miña pregunta, Javi, cando ti pescas un peixe que aínda non desovou,
Si ya ha pasado, por ejemplo, ahora vamos a tener la lubina, viene cargada de huevas, el besugo, viene cargado de huevas. Luego, cuando llegue marzo, que ya han desovado, etcétera, y demás, esos pescados ya no son tan interesantes, porque la textura no sale igual. Eso se ve, por ejemplo, pues, sucede en todos los pescados, pero, por ejemplo, en el atún que es muy importante culinariamente aquí en España, el atún no es lo mismo el atún de entrada que el atún de vuelta. El atún de vuelta no lo quiere nadie. ¿Por qué? Porque ya el atún se ha desgastado. Se ha desgastado porque ha puesto todas sus energías en generar hueva y en desovar. Entonces, después le pasa exactamente lo que te decía, igual que al salmón. El salmón se queda ahí medio muerto, que al final se lo comen los osos o se lo come quien sea, pero no interesa. Entonces, las temporadas, ¿qué sucede también con las temporadas? Que muchos pescados eligen desovar. Cuando eligen desovar, se acercan a las costas. ¿Por qué? Porque ellos eligen corrientes, muchas veces eligen o zonas donde la temperatura va a ser buena para sus crías, o también utilizan, el agua dulce, porque en toda la columna de agua salada, hay, no sé, alguna vez nos hemos metido en el mar y hemos notado que a lo mejor en las piernas nos pasaba una corriente de agua fría y, sin embargo, arriba, claro.
Vente arriba de muros en olla, se verás tías, corrientes de...
Sí. Pues claro, ahí pues muchos pescados se acercan un poco más a la costa. Por ejemplo, en marzo el rodaballo pues se acerca un poco más a las costas para desovar. Seguramente buscando eso, buscando esas corrientes y esas capas que se producen en lo que son las columnas de agua dentro del mar o del océano.
Bueno, pues ya tenemos claro cal é a clave de saber cando un peixe está de tempada, ¿no? Por exemplo, estamos en pleno inverno, estamos no mes de xaneiro. Sí. ¿Qué peixes serían os que, digamos, están de tempada agora mesmo?
Bueno, ahora mismo vamos a tener pescados de temporada, vamos a tener los pescados blancos, como por ejemplo va a ser la merluza, el lenguado, etcétera. Y luego los pescados semigrasos que llamamos nosotros, porque aquí siempre se ha hecho una distinción de pescado blanco y pescado azul, pero hay unos entremedias que son los pescados semigrasos. Y para entender los pescados semigrasos, pescados semigrasos son los que en invierno generan tanta grasa que se convierten en azules y luego cuando llega el verano pierden esa grasa y se convierten en pescados blancos. Entonces, esos pescados serían, por ejemplo, el besugo, sería la lubina, sería, por ejemplo, el salmonete, sería el bocinegro, sería urtas, todos los espáridos. Entonces, ahora mismo interesantes en invierno, pescado blanco y pescado semigraso. Y yo tiraría más por el pescado semigraso, pero si la gente, como el pescado blanco, la gran diferencia entre el pescado blanco y el pescado azul es dónde almacenan la grasa, ¿no? Mientras que el pescado azul, estilo el atún, que por ejemplo podemos ver aquí, que es absolutamente rojo, el pescado azul acumula la grasa entre las fibras musculares, porque son animales que nadan durante muchísimas distancias, ¿no? Entonces necesitan que la grasa, que sería como el combustible, sería como la gasolina, esté muy cerca del músculo. Mientras que los pescados blancos acumulan la grasa en el hígado, porque son pescados que no tienen ese movimiento que tienen los pescados azules. Entonces, por ejemplo, el bacalao, la merluza, el lenguado, son animales, sobre todo todos los planos, son animales que tienen movimientos de látigo, por decirlo de alguna manera, pero enseguida se fatigan. Entonces tendríamos, pues eso, la merluza, el gallo, el rodaballo, el rape, por ejemplo, también.
Bueno,
ahora está interesante, blanco y semigraso.
¿Y cal sería o teu peixe favorito nestas datas?
Pues yo tiro al besugo. Yo tiro al besugo. El besugo para mí es uno de los pescados que... Porque a mí me gusta... Claro, los pescados blancos lo que tienen es que no saben mucho a pescado. O sea, son muy suaves.
Claro.
Entonces a mí me gustan que tengan un poco de fuerza, ¿no? Un poco de fuerza. Y el besugo, por ejemplo, o el bocinegro, que es una lástima que hoy no tengamos, ¿no? Porque ayer tuvimos, y hurta también tuvimos ayer, pero hoy ya no tenemos... son pescados que tienen fuerza en sabor. Fuerza. Y luego, cuando llegue verano, ya no van a ser tan interesantes de llevar, porque se van a si tú haces un besugo al horno, lo vas a dejar en verano, se va a quedar muy seco, ¿no? Entonces es ahora cuando hay que llevarlo.
Claro. O que nos llamamos aquí en Galicia, o yomol, o besugo, o yomol, por esa marca que precisamente ten identificativa, ¿no? ¿Qué peixes se pueden confundir con besugo? ¿O serían da familia do besugo, por exemplo?
Por exemplo, bueno, el aligote, que es un pescado... Por exemplo, tú tienes un besugo de medio kilo, hay un pescado que se llama aligote, muy parecido a la breca, pero un poco más grande. Ese se puede confundir, pero ese va a salir mucho más seco. Y luego, tanto... Porque como pertenecen a la misma familia, tanto el bocinegro como el dentón, pero bueno, hay bastante diferencia. Es que la pinta negra al besugo le hace muy difícil confundir, pero si no tuviera esa pinta negra, esos pescados serían complicados de diferenciar.
Javi, ti que eres un home documentado e que tratas de documentarte continuamente, non? Hai unha cousa maravillosa no mundo dos peixes que tratarei de facer recopilación, non? Que como se lle chama en cada punto das nosas costas de todo o país, non? O mesmo peixe pode ter ata 5 nomes diferentes, non?
Sí, e yo me pregunto muchas veces, digo, ¿quién le ha puesto el nombre? Claro, porque nosotros hemos tenido aquí peces, que un pez que llamaban pez tambor. Y yo diciendo, ¿pero por qué coño se llamará pez tambor, no? Porque es que no tiene nada que ver. Pero eso también luego trae muchas confusiones. Porque, claro, por ejemplo, subí un vídeo porque era muy difícil... Claro, aquí yo tengo acceso a los pescados, pero es muy difícil a veces que vengan los pescados que tú quieres, ¿no? Y que coincidan en el día. Y el otro día sí coincidieron. Y hay un pescado que es el Dentes gibosus, que es como un pargo grande, muy cabezón, que en Portugal lo llaman pargo, y en todos los sitios lo llaman pargo.
Claro.
Y resulta que lo confunden con otro que es un pargo real, porque es un pagrus, que es el bocinegro, que puede ir el doble o el triple de precio. Y al final, la gente te pide un pargo y con esta nomenclatura yo creo que tendríamos que empezar a hacer como una... Como un diccionario bien hecho, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Creo que es muy interesante, porque, bueno, precisamente con Portugal tenemos diferencia en los nomes, o espadarte, que sería o peixe espada aquí. Teñen nomes distintos, moi curiosos, pero xa mesmo en Galicia. En Galicia, dende a costa de Ribadeo ata a costa de Bayona, pode haber diferentes nomes do mesmo peixe. Quero decir que é un mundo apaixoante, non? Porque tamén... en canto a nosa lingua, a noso idioma e a gran variedade de linguas que temos en España, non? Hai unha riqueza enorme que creo que non se debe de perder, non? E que creo que deixemos aí enriba da mesa de facer un dicionario, Xa falaremos, ti vai seu.
E además tiene, aunque el nombre no se pierda, es cierto que yo creo, y eso sí se está haciendo, pero yo veo errores desde Lonja, que se supone que hay un veterinario, ¿sabes?
Claro.
Se tiene que acompañar del nombre científico. ¿Sabes? Por ejemplo, este que se le llaman Sama, pues es un Dentex Dentex. Y el otro día recibimos, por ejemplo, la Sepieta Rondeletti y la llamaban Sepia Elegans, que es la Sepieta normal, y la Rondeletti es otra. ¿Pero por qué? Porque en muchos sitios no... Vamos, o el Pinto y la Maragota, que dicen que es el mismo pescado, digo, joder, ¿pero qué? No. Es diferente. Claro, pues en la Lonja a mí me dijeron, no, este pescado es el mismo, ¿no? Y no tiene nada que ver.
Querido Javi, acabase noso tempo. Estuve encantado con esta sección. De verdade, xa iremos preparando a seguinte. Moitísimas grazas, Capitán Agallas, por estar no Comer e Falar en Si Radio de Galicia.
Perfecto. Igualmente, de encantado de colaborar con vosotros, que es un gustazo. Y saludo a todos los gallegos.
Ahí está. Pois con Javi pechamos o Comer e Falar de hoxe. Volteremos a vindeira semana con máis cousas. Grazas a todos e a todas por estar aí. Chao. Si zak tuk tu tu dai.